You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Amen. Di na po tayo magtatagal. Ecclesiastes chapter 10 and Galatians chapter 5 verse 9. Dalawang verses po lamang yan. Ecclesiastes chapter 10 verse 1 and Galatians chapter 5 verse 9. Are you there, man? Ecclesiastes chapter 10 verse 1, dead flies cause the appointment of the apothecary to send forth a stinking sabor, so that a little folly him that is in reputation for wisdom and honor. Galatians chapter 5 verse 9. Galatians chapter 5 verse 9. Wow. Amen. Galatians chapter 5 verse 9. A little leaven leaveneth the whole lump. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, naming makapangyarihan sa lahat muli. Panginoon, salamat po for this privilege na makapagpahayag po ng iyong salita, magamit muli sa iyong pulpito, Panginoon. Use me as I preach, Panginoon, guard my tongue, nawa yung walang makalabas na magiging offense po sa bawat mananampalataya. Maging blessing po ang misahing ito, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan, pusamot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Mga kapatid, sa aming pong experience bilang sa hindi po nakakaalam, kami po ay nagkaroon ng bakery mga 7 years ago. Kami po ay nagtayo ng bakery. And sa aming pong taon na yan, ng pagkakaroon ng isang bakery, ay kabisado ko na po yung mga ingredients ng tinapay. Ano po? Kailangan mo ng flour. Siyempre, kailangan ng flour. Kailangan mo ng tubig. Kailangan mo ng oil. Kailangan mo ng eggs. Kailangan mo ng milk. Kailangan mo ng sugar, kailangan mo rin ng salt. Pero yung pinakamahalagang importante or pinakamahalagang importante tuloy, pinakamahalagang ingredients po sa paggawa ng tinapay in commercial baking po ano, kailangan po ng yeast. Kailangan po yan ng yeast. Sapagkat ang yeast po, yan po ang nagpapaalsa ng tinapay. Ano? Konting amount lamang ng yeast, no, pag yan ay hinalo mo ng asukal, sapagkat ang asukal ang kanyang pagkain. Pag yan ay nahaluan ng asukal, ang yeast po kasi is a living organism. No, parang bacteria po yan. Na kapag kayan ay nailagay na po yan, may tubig, kumpleto na, may asukal, sila ay dumadami at nagpo-produce po yan ng hangin. Kaya naman ang tinapay, maliit lang na dough, ay pag kayan ay iniiwan mo ng mga ilang oras, lumalaki. Yan po yung commercial baking. Yan po yung yeast. Ano po. Pero alam nyo ba mga kapatid, nung araw, wala namang yeast eh. Panahon, biblical times, wala pong yeast. Kaya nga kanilang ginagamit mga kapatid, eh yung dough din. Dough na previously ginamit nila, pero nagtira po sila ng kaunti. Pero itong dough na ito ay panis na. Panis. Kaya ito po ay puro bacteria na. Puro bakterya na po yan. Kaya nga, pag hinalo yan sa isang press na dough, hinalo, minasa, kakalat yung panis doon sa loob ng press dough, and eventually magra-rise po siya. Yun, aalsa. Pero alam nyo ba, ang leaven is considered in the Bible, ito po'y kasalanan. Kaya nga, ayaw, kapag tayo po ay nagkakaroon ng Lord's Supper, ayaw natin ng tinapay na may leaven. No, kaya see to it na wala yan. Ako ang nagsusupervise doon sa baker na aking pinalulutuan. Oh, asin, ang huwag mo lalagyan ng asin yan, ha? Tubig lang yan at saka oil. Ano? And so, wala po. Kasi it's considered a sin. No? Kaya nga mga kapatid, ano nga ba yung relasyon ng ating pong mensahe ngayong hapong ito? Patungkol po dito sa leaven na ito. I want to entitle the message tonight, Little Things Matters. Little Things Matters. And alam niyo ba mga kapatid, mahalaga po na malaman po natin ang mga maliliit na bagay, ay mahalaga po yan. Mahalaga na malaman natin na ito ay nagbibigay din ng peligro. Amen? Nagbibigay po ito ng danger sa ating pong Christian life. Ibig sabihin, a little poison, a little fire, a little error, a little sin, ay pwede po niyang sirain ang mga bagay na mahalaga sa buhay Kristiyano. Ibig sabihin, a little of wrong things can destroy big amount of important things. Huh? Kaya nga mga kapatid, to leaven, ibig sabihin ng leaven, it means to modify. Leaven means to corrupt. Leaven means to change. Kaya nga ang resulta mga kapatid, kapag ang mga Kristiyano ay nag-indulge po sa ganitong uri ng mga kasalanan, Christians are modified and churches are corrupted and the cause of Christ is modified. Yan po ang mahirap pagka po tayo po ay nag-indulge po dyan sa mga maliliit na bagay na napakahirap at napakadelikado. So number one mga kapatid, pito lamang ito. Amen. Are you ready? Ito yung mga bagay na ito ay napakahalaga po sa atin. Ano? Unang-una, seek God and not sin. Seek God and not sin. Alam nyo, ang Panginoon Diyos po natin is a life giver. Siya po ang nagbigay ng buhay po sa atin. Not only that, siya rin ang nagbigay sa atin ng everlasting life. No? Nung makita natin ang ating kasalanan, makita natin ang ating pong destinasyon, nakita po natin na kailangan natin ng Panginoon at manampalataya sa Kanya. And God gave us
wala rin.
Yun. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang kaluluwa natin, yan po ay ginawa ng Panginoon para tayo po ay hanapin ng Panginoon, to know God, and to walk with God. Alam niyo ba ang Panginoong Diyos, He seeks the attention of believers. Even the Israelites, kinukuha niya yung kanilang atensyon, kaya lang, itong mga Israelites nito, mas gusto nila yung maglingkod doon sa mga idols. Kaya naman, anong ginagawa ng Panginoon sa kanila? Nagsisend ang Panginoon ng famine, taggutom, tagtuyo, even mga karamdaman, just to get their attention. And I believe, kaya marahil, tayo po'y nakakaranas ng ganitong uri ng mga papaghihirap sa mga kasalukuyan, is because God wanted our attention. Marahil marami pong mga mananampalataya ang binabaliwala na ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang Panginoon po is a life giver. Mahalaga pong malaman po natin yan. Seek God and not sin. Amen? Ang kasalanan po is a leaven that will affect your walk with God. Maliit lang na kasalanan yan. It will definitely affect your walk with God. Kaya nga po sa ating text, mga kapatid, sa Ecclesiastes chapter 10, verse 1, dead flies, maliit yan nga nalangaw. Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking sabor. Maliit lang napatay nalangaw pag yan, pumasok yan dun sa isang, or sa isang bangang, babango. Ah? Yung dead flies na yan, it will send forth a stinking sabor. Babaho yung pabango. Babaho yung pabango. And tinuloy po ito, so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honor. Kaya nga kung ikaw mananampalataya, magkakasala ka, huwag mong sabihin maliit lang yan, maapektuhan yan yung iyong reputasyon at yung honor na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang payo po sa atin, iwasan po natin, instead of seeking sin, seek God sa ating pong buhay. Kaya nga, mali mahirap eh. Yung maliit na pasilip-silip sa Facebook, maliit na pasilip-silip sa internet, yung maliit na pasilip-silip sa pornography, ha? Yan po, ay maaapektuhan po yan ang buhay Kristiyano mo. Amen? Yung maliit na patikim-tikim, amen? Yung maliit na longing for material goods, anong maapektuhan pagka tayo we are longing for material good? Ha? That is greed. Ano ang mangyayari? Eventually, mawawala ka sa gawain. Eventually, ililiban mo na yung sarili mo sa mga pananambahan. Amen? A little desire, a little disregard for others can lead to pride. Kaya nga mga kapatid, maliit lang yan na bagay na yan. Pero kung ikaw, mananampalataya, papasok yan sa buhay mo, I believe, babaho ang buhay Kristiyano mo. Babaho ang buhay Kristiyano mo. Mapapanis ang buhay Kristiyano mo. Maaapektuhan yung nagawa mo na sa Panginoon, mga maraming tao na ginagawa mo sa Panginoon, then suddenly gumawa ka ng isang kasalanan, apektado ang buhay Kristiyano mo na kung saan ibinild mo for so many years. Kaya nga mahalaga mga kapatid, mag-ingat po tayo sa maliliit na bagay na yan. Lalong-lalo na po ang kasalanan. Seek God and not sin. Secondly, fear God, not men. Fear God, not men. Huwag tayong, ang dapat, ang katakutan po natin ay ang Diyos. Pagka sinabing takot, hindi po yung nanginginig ka sa takot. Yung takot na sinasabi po rito sa Bible ay yung fully submitted ka in full respect sa ating Diyos na lumalang sa iyo at nagligtas po sa iyo. Yun po ang ibig sabihin ng fear. Huwag tayo matakot sa tao. Alam niyo ang problema, mga kapatid. Nagkakaroon tayo ng takot sa tao, lalo na kung ikaw ay may utang na loob. Amen? Alam niyo yung Filipino style na utang na loob? Yan ay tumatakbo from generation to generation. Yan po ang mahirap sa atin eh. Na kapag ka may utang na loob ang isang tao dito sa isang tao na ito, abay, tatakbo na yan. Sa hinirasyon ng pamilyang ito, may utang na loob kayo sa amin. Kaya naman, kahit walang alam, nakakapasok sa gobyerno, why? May utang na loob. Ah, yun ang problema sa atin eh, yung utang na loob na Pilipino. Wala pong masama kung tayo po yung maging grateful. Pero wag naman po tayo sana magpaalila doon sa ating pinagkakautangan. Amen? Pagka tayo may takot sa Diyos, it keeps us from evil and sin. Tandaan po natin yan. Kapag tayo takot sa Diyos, maiiwasan po natin lahat ng masasama. Pero kapag ikaw ay takot sa tao, you will be compelled to do things for Him na makakasama naman sa iyong buhay. Amen? Eh may utang ka eh, kaya ka nagagawa mo yung bagay na para sa Kanya. Kaya nga sinasabi po sa atin, huwag mong matakot sa tao, matakot ka sa Diyos. Ito ay isang panis or liben na dapat po nating iwasan. Maapektuhan po ang buong buhay Kristiyano mo. Thirdly mga kapatid, maikli lamang ito. Sabi ko sa inyo, pito ito pero maikli lamang. Number three, love God, not the world. Love God, not the world. Kaya nga, ang tanong sa atin ngayong hapong ito, ano ba, what is the object of your affection? Ano ba, saan ba nakatutok ang iyong puso? Nasaan ba ang puso mo ngayong hapong ito? Sa ating pong mga nanonood sa FB, nasaan ba ang puso po ninyo? Maaring sabihin mo, nandito ang puso namin, Pastor. Oh, mawala man kami diyan, nandito ang puso namin. Oh. Mag-ingat kayo, baka maapakan niyo 'yung mga puso nila. Amen. You see, kapag ka isang mananampalataya na mas inibig niya ang sanlibutan, ang pag-ibig niya sa Diyos ay nawawala po yan. Dahil ang nais ng sanlibutan ito ay magkaroon ka ng affection sa Kanya. Umibig ka sa Kanya. Kaya nga yung crush mo ang sanlibutan, infatuated ka sa sanlibutan, it can leads to love. At ang mahirap niyan, when kapag ka ang kasalanan niyan ay nagbuntis na, umibig ka na sa sanlibutan eh. Kaya nagbuntis na yung pag-ibig mo sa sanlibutan. And then, sabi ng Biblia, when sin is finished, it bring forth death. Saan? Kamatayan sa kagalakan, kamatayan sa paglilingkod, kamatayan sa lahat ng magawain mo sa simbahan. Amen? Kaya hindi wala po sa atin yung ikaw, mananampalataya, ma-recognize ka. Mas maganda yung hindi ka nare-recognize. Maraming character sa Biblia na hindi naman pinangalanan ng Panginoon ng Bible, pero they were important persons na pwede nating maging modelo sa buhay po natin. We don't need recognition. We don't need money. We don't need power and material things. Kailangan natin mga bagay-bagay, some things dito sa sanlibutan ito, pero hindi ka dapat ma-in-love. Kasi ang gusto ng sanlibutan, magkaroon ka ng love affair between you and the world. Amen? Kapag ka ikaw ay nag-fall in love ka na sa sanlibutan, mawawala na yung first love mo sa Panginoon. Yun ang mahirap na mangyari sa isang mananampalataya. Ang ating first love, tandaan po natin, ay walang iba kundi ang Panginoong nagligtas po sa atin. He should be your first love. Kaya nga kapag ka ang isang mananampalataya, umibig sa sanlibutan, sabi ni James, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever is the friend of the world is the enemy of God. Amen? So kung tayo pala, mawawala ang pag-ibig mo sa Diyos na nagligtas sa iyo, at ikaw ay ibig sa sanlibutan, you are considered an adulterer and adulteress. Kasi ang gusto ng Panginoon, siya lang ang minamahal po natin. Tandaan po natin, we have a jealous God. Ang gusto niya, lahat ng buhay mo, your mind, your body, your heart, your soul, dapat ay nasa Kanya yan. Why? Because Kanya ka na eh. Pag-aari ka na ng Panginoon. We are slave to Him at Siya ang ating master. Kaya nga ayaw ng Panginoon na ikaw ay iibig pa sa sanlibutan. Sisirain ka ng sanlibutan eh. Sisirain ka. Amen? And then fourth, mga kapatid, una, seek God and not sin. Ang hanapin natin ay Diyos, hindi ang kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, maliit man yan, lalaki po yan. Naapektuhan ang iyong buhay Kristiyano. Pangalawa, fear God and not men. Thirdly, love God and not the world. Huwag tayong umibig sa sanlibutan ito. And then, pangapat mga kapatid, believe God, not the deceiver. Dapat ang panalampalatayanan mo ay ang Panginoon, hindi ang Diablo. Ay minsan mga kapatid, marami sa ating mga mananampalataya, pagka nahaharap na po yan sa problema o sa katotohanan ng buhay, minsan ay nawawala po na sa kanya yung kanyang trust sa Panginoon. Nawawala. Amen? Pagka nagbanggaan na yung salita ng Diyos at ng katotohanan sa buhay, minsan ang salita ng Diyos o the Word of God ay hindi na yan napapanampalatayanan. Mas sinaharap niya yung tunay na buhay. Tandaan po natin mga kapatid, without faith, it is impossible to please God. That's what the Bible said. Kung wala kang pananampalataya, mahirap po yan. Kaya mga kapatid, ang gusto ng Diablo, Ang diablo po, yes, siya po ay sinungaling. Siya po yung deceiver. Nais niya na paniwalaan mo ang mga kasinungalingan. Ha? Gusto niya yan. At tayo mga mananampalataya, tayo mga tao, tayo ay prone upang pumunta doon sa unbelief. Yan po ang tendency ng tao eh. Pag naharap na yan sa problema, naharap na yan, ay, bubulungan na yan ng Diablo, yung kauting bulong ng Diablo. Ang hirap dyan sa church. Labas ka na sa church, magtrabaho ka na lang. Magtrabaho ka na lang sa labas, mas maraming pera doon sa labas. Yung maliit na bulong, yan po ang makakasira po sa atin. Yan ang kasinungalingan ng Diablo, ha? Na siyang ipipid sa utak mo, sa puso mo, upang ikaw ay malayo sa Panginoon at paniwalaan ang Diablo. Tandaan po natin, he is a liar. Ha? At siya ay, ang kanyang trabaho ay mag-cast ng doubt sa bawat tao. O kita mo na? O kita mo na? Di ba? Ang sabi ko sa'yo, ganoon. Minsan yung bulong ng Diablo, huwag natin pakikinggan po yan. Ganito ang gawin mo, kapatid, kapag ka ikaw binubulungan ng Diablo, claim the blood. Claim the blood of Jesus Christ. Yun po ang pagka binubulungan ka ng Diablo, at dugo ng Panginoon ang siyang makakapagpalayas dyan. Amen? Believe God, not the deceiver. Panglima. Yan, dalawa na lang. Amen? Obey God, not your appetite. Ha? Amen? Una, seek God and not sin. Fear God and not men. Love God and not the world. Pang-apat, believe God and not the deceiver, na siyang sinungaling. And then panglima, obey God, not your appetites. Ano nga ba yung appetite? Pagka sinabing appetite, it does not refer only sa pagkain. Hindi lamang yan sa pagkain. It refers to the flesh. Ha? At ang flesh po natin is always craving. Always craving. Kahit na nga sa pagkain, it always, yung flesh po natin, it always crave. Amen? Ako ay papasalamat sa Panginoon na natitiis ko na hindi na mag-rise eh. Oo, hindi na ako nagra-rise for 3 days. Oo, kaya yung blood sugar ko, maganda na yung blood sugar ko ngayon. Ayan, dati talaga namang kahit umiinom ako ng gamot, lumalampas ng 200 na sabi sa akin ng doktor, delikado yan. Delikado sa puso mo yan, delikado sa kidney mo yan, delikado sa baga mo yan, delikado sa mata mo yan. Kaya nga, kahit na nga sa food eh, yung flesh natin, it always crave eh. Di ba? Pag nakakita yan, yung talaga namang, oh, gusto ko itong, wow, ang sarap nito. Pero alam nyo ba, ng appetite na sinasabi po natin is yung craving ng flesh po natin sa na minsan, nag-give in ka sa appetite mo. Minsan, natatalo ang spiritual na buhay mo at nakapangyayari yung flesh. Amen? Alam mo, ang flesh po natin is always battling. Nakikipaglaban po yan. Huwag ka nang manood ng FB Live. Mag-YouTube ka na lang. O mag-multitasking ka, habang nanonood ka ng FB Live, ay pumasyal ka sa favorite site mo. Ha? Kaya nga mga kapatid, it always battling, nakikipaglaban yan. At ang gusto ng appetite po natin is for it to be satisfied. Gusto niyan masatisfied siya lagi. Amen? Kaya nga pag ikaw, nag-give in ka, sa isang bagay, maliit lang na bagay, the enemy will attack you. Amen? Maliit lang. Maliit lang na silip sa cellphone mo. Can be a disaster sa buhay Kristiyano mo. Ngayon nga, yung cellphone, mahalaga po sa atin yan eh. Pero ang cellphone po at ang internet, ay marami pong problema dyan. Magandang gamitin ang internet eh. Sa FB Live, yes, in preaching. Pero mas marami pong kademonyohan ang nasa internet. Tandaan po natin yan. Maraming flesh satisfying dyan sa internet. Kaya mag-iingat ka kung ikaw ay may cellphone. Ha? Lalo na yung cellphone mo, hindi naman 3210. Wala nang 3210 ngayon eh. Lahat ng cellphone ngayon ay pwede ka nang manood, pwede ka nang... Ha? Nalaos na nga yung text ngayon, wala na nagtitext eh. Lahat na messenger eh. Kasi lahat na magandang bagay, pwede may litrato, lahat na pwede. Wala na imposible ngayon sa technology. Kaya lang ang problema po sa technology, nag-a-advance din ang Diablo dyan. Nag-a-upgrade din ang Diablo sa internet. Kaya kung ikaw, wala kang antivirus, maapektuhan ka ng Diablo, lalo na yung buhay Kristiyano mo. Kaya ano sabi ng Panginoon sa atin? Crucify yourself. Ha? Sabi nga Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live, I live by the faith of the Son of God who loved me, who gave himself for me. Amen? Kaya nga, i-crucify natin yung flesh na yan. Dalin mo sa cross yan. Do not give in sa iyong appetite. Amen? And then pang-anim, serve God, not self. Paglingkuran mo ang Panginoon, hindi yung sarili mo. Amen? Kaya nga yung self, pag binaliktad mo yan, it means flesh. Amen? Kaya nga, mahirap eh. Yung little yielding, yung maliit na pagbibigay ng liberty sa ating pong flesh, mahirap po yan. Mahirap po yan. Tandaan po natin, ang ating pong master ay walang iba kundi Diyos. And we are slave to Him. Huwag naman sana ikaw ang maging slave ng flesh mo. Ha? Ang tawag ng laman ay malakas. Malakas po yan. Huwag ka nang umatin ngayon. Huwag ka nang mag-FB live. Huwag ka nang magsimba. Mas maganda sa bahay. Ha? Kaya nga kung ikaw magpapatalo ka sa flesh mo, then merong problema. Mga kapatid, kung tayo titignan po natin yung buhay po natin, simula nang tayo naligtas, wala naman tayo masyadong nagawa sa Panginoon. Wala eh. Konti lang ang nagawa mo eh. Pero yung reward sa iyo ng Panginoon is overwhelming. Amen? Kung bibilangin mo yung nagawa mo sa Panginoon, wala eh. Maliit lang eh. Pero yung blessing niya sa iyo, napakalaki. Napakalaki. Kaya nga mga kapatid, we need to serve God. Ang Diyos ang paglingkuran po natin. Amen? Hindi yung ating laman, hindi yung ating self. And then lastly, mga kapatid, una, seek God and not sin. Amen? Iwasan mo ang kasalanan, maliit man yan, malaki, lalo na yung maliit, delikado yan. Ha? Huwag nating baliwalain ang kasalanan. Nakakala mo maliit lang, parang langaw lang yan, pipitikin ko lang yan, no? Ha? Yung langaw na yan, baka may virus yan. At ikaw ay mahawa ng karamdaman, nasira pa yung buhay mo. Amen? Seek God and not sin. Secondly, fear God and not men. Mahirap din yung tayo'y laging nangungutang. Di ba? Pagka lagi ka nangungutang, sunod-sunuran ka doon sa pinakakautangan mo. Di ba? Sabi ng Bible, a borrower is a slave to the lender. Kaya nga, minsan, mahirap po yan nangungutang eh. Nagiging sunod-sunuran ka rin sa pinagkakautangan mo. Wala namang po masama sa utang eh, basta nagbabayad ka. No? Kasi pag binayaran mo na, malaya ka na eh. Pero kung hindi mo binabayaran yung utang mo sa taong yan, ay, baka may paggawa sa'yo yan, ha? Kasi sira mo. Amen? Fear God and not men. Love God and not the world. That's third. Amen? Mahalin po natin ang Diyos, hindi yung sanlibutan. No? Pag minahal mo ang sanlibutan, you become an adulterer or adulteress. Pang-apat, believe God and not the deceiver. Panampalatayanan mo, walang iba kundi ang Panginoon. Huwag ka makinig sa bulong ng Diablo. Maliit lang na bulong yan, ay pwedeng sirain ang buhay Kristiyano mo. Amen? Panglima, obey God and not your appetites. Huwag mo sundin yung appetite mo. Ha? Labanan mo. Pagka bumubulong ang appetite mo, nagkikrave ang appetite mo, nagkakaroon ng labanan, yung flesh at yung spirit, just claim the blood. Claim the blood. And then pang-anim, serve God and not self. And then lastly, worship God and not comfort. Amen? Walang iba tayong sasambahin kundi ang Diyos. Kaya kung tayo po'y nakaharap sa isang problema, anong gugustuhin mo? Sasambahin mo pa rin ba ang Diyos? O tatakasan mo ang problema para makapain ka ng comfort? Ano sa dalawa? Ha? Sa gitna ng pagsubok, problema, will you still worship God? O takasan mo ang problema to find comfort? Kasi mga kapatid, mahirap po yun. Dapat ang pananampalataya mo ay laging nasa Panginoon. 6 years ago, nung nagkasakit yung aking anak, siguro kung mahinang klase akong tatay, iniwan ko na yung asawa ko na, bahala ka diyan. Ikaw ang magpasa ng problemang yan. Pero hindi po eh. Hindi po namin tinalakuran ng problemang yun. Hinarap namin. Ha? Hinarap namin yan. Kahit na nga walang nangyari sa aming mga effort, namatay din yung anak ko. Pero at least naibigay po namin ang para sa kanyang paggamot sa kanya. Ang kanyang karapatan na magamot. Hindi natin pwedeng takasan po yan. Dapat ang tuon po natin ay walang iba kundi ang pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Huwag natin takasan to get comfort. Eh mga kapatid, huwag nating hayaan na itong mga bagay na ito ay makurap. Yung mga binanggit ko, believe God, serve God, fear God. Huwag nating hayaan na ito ay makurap. Huwag nating hayaan na ito ay ma-change. At huwag na huwag mong hayaan na ito ay ma-modify. Masisira po ang buhay po natin at ikaw din ang magbabayad sa bandang huli. Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Muli Panginoon, maraming salamat po sa paalalang salita. Pagpalain mo po ang invitation, pagpalain mo ang anak na tutugon po sa panawagan. Ito po sa madalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.